halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitrband iyo hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Nimo wanaagsan dhegaystayaal, waa caweysnimo salaasa ah bisha Mayna, waa 19 sanadka 2015. Idaacaddeenna caweysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga, waxa halkana si wada jira idinka daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
taariikhiyan intaan ka warqabo siyaasadda ka jirta dalkeenna, ma dhiiri geliso dhalinyarada. Waxaa inta badan gorgortanka siyaasadeed ku jira runtii dadka waaweyn ama dad aan dhihi karo waqtiyada qaar, yacni muddo dheer way soo shaqeeyeen.
Kaasi waxa uu ahaa Siyaad Cali oo xubin loo doortay ee guddoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ka hadlaya dhalinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Fiidnimo ama barnaamijka Waa Go'aankaaga waxaa ka mid ah warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhalinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda.
Sidoo kale waxa aad maqli doontaan qaybtii aan ugu magacdarnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo dhalinyarada wax amaankooda ku jira had iyo goorba ay nala wadaagaan. Hase yeeshee, marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Qaramada midoobay ayaa sii kordhisay ama sii xoojisay cadaadiskeeda dowladaha dalalka Koonfur Bari Aasiya oo ka cadaga jiidaya in ay gurmad u fidiyaan qaxootiga iyo muhaajiriinta ku xaniban badda kadib markii la qaaday olole ka dhan ah kooxaha sida sharci darrada ah uga ganacsada dadka. Bayaan ay si wada jir ah u soo saareen isbahaysiga hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka codsaday hogaamiyaasha saddexda dal ee Maleeshiya, Indoneesiya iyo Thailand in ay wax ka beddelaan siyaasadahooda ay dib ugu soo celinayaan doomaha ay ka buuxaan dadka qaxootiga ah. Saddexdaasi dal ayaa waxay kala kulmeen cambaareyn caalami ah dib u celinta doomaha sida muhaajiriinta ee maalmihii lasoo dhaafay, iyaga oo ka cabsi qaba in xeebahooda ay soo buuxiyaan qaxooti ka kala yimi Burma iyo Barma aan idhaahday iyo Bangladesh.
Maleeshiyada Shiicada ayaa isku urursanaya maanta oo talaada ah bannaanka magaalada Ramadi, halkaasoo dagaal la doonayo in dib loogu qabsado caasimadda gobolka Al-Anbar oo ay ku wareegsan yihiin maleeshiyada ISIS. Howlgalkan ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah ciidamada dowladda Ciraaq, kuwaasoo u tababaran sida milatariga, waana ciidamadii bishii hore gacanta ka geystay in dib loo soo qabsado magaalada Tikrit. Waxa uu howlgalkaasi hakiyay ku soo dhowaanshihii ISIS ee magaalada caasimada ee Baqdaad ee dhanka waqooyi oo ay aada ugu soo dhowaanayeen. Haatanna waxaa howlgalkaasi ka joojiyay in ay ISIS dhanka galbeed u soo dhaqaaqaan ciidamadaasi. Wasiirka difaaca ee Ciraaq ayaa maanta oo talaada ah waxa uu baahiyay muuqaal muujinaya sidii loo soo bandhigay 28 askari kadib markii ay ISIS qabsadeen magaaladaasi Ramadi kadib dhowr cisho oo uu dagaal ka socday halkaasi, kaasoo keenay in magaalada ay isaga baxaan ciidamadii reer Ciraaq, taasoo keentay in ra-iisul wasaare Haydar Al-Abadi uu caawimaad siiyo ama weydiisto maleeshiyada milatariga u tababaran. Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa shalay sheegay in madaxweyne Obama uu helayo warbixino joogto ah oo ku saabsan xaaladda halka ay marayso. Afhayeenka aqalka cad Eric Schroeder ayaa waxaa sidoo kale uu ku celiyay taageerada Mareykanka uu siiyay Ciraaq si ay ula wareegaan magaalada ay ISIS qabsadeen.
Maxkamad ku taalla caasimada dalka Afghanistan ee Kabul ayaa xukun ku riday ilaa 12 sarkaal oo boolis ah oo ku jira taliye degmo, waxaana maxkamaddu ku xukuntay ilaa 1 sano oo xabsi ah. Maxkamadda ayaa dhinaca kale sii deysay ilaa 8 qof oo kale. saraakiisha booliska ayaa loo haystaa dilka haweenay ay dad badan sanadkan bilowgeedii ku dileen Kaabuul. Xaakinka ayaa dambi ku helay 12 sarkaal oo boolis ah isaga oo ku eedeeyay in ay dayaceen shaqadoodii ahayd inay badbaadiyaan haweenay 27 jir ahayd oo lagu magacaabi jiray Farxunda, taas oo bishii March 19-keedii ay dad cadaysan ku dileen isla markaana iyagu ku eedeeyay inay gubtay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa waxa uu sheegay inuu qorsheynayo inuu qamista maanta waa qamista toddobaadkan uu booqdo warshad leedahay goobta ah ee iyadu ka caagan militariga, taasoo kala qaybisa labada Kuuriyo. Socdaalka Ban Ki-moon ayaa waxaa si wada jira u wada maamulaya goobta ay warshadahaasi ku yaalaan, waxa ayna noqonaysaa markii ugu horeysay muddo ka badan 20 sano oo uu booqdo mas'uulka ugu sarreeya ee qaramada midoobay Kuuriyada Waqooyi. Isagoo shaaciyay safarkiisan ayaa waxa uu Mr. Ban Ki-moon ugu yeeray goobtan warshad leeda ah nidaam labada Kuuriyaba guul u ah, waxaana la filayaa in uu la kulmo shaqaalaha iyo ganacsatada labada Kuuriya inta uu booqanayo Korsan oo ah goobta ay warshaduhu ku yaalaan. In ka badan 53,000 oo shaqaale reer Kuuriyada Waqooyi ayaa iyagu jooga, iyadoo 120,000 oo kalena ay leeyihiin Kuuriyada Koonfureed.
Caweysin wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna warbixin ku saabsan magaalada Muqdisho oo qayb ka ah barnaamijka Waa Go'aankaaga. Qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa hoggaanka u haya dad dhalinyaro ah, dhinaca kalena waxaa magaalada Muqdisho ka jira dhalinyaro leh han siyaasadeed oo isu diyaarinaya inay mustaqbalka qayb ka noqdaan hoggaanka siyaasadda. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaha V O A Axmed Xasan Colaad.
Dhallinyaro fara badan oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa xilligan ku fikiraya inay qayb ka noqdaan siyaasadda dalka Soomaaliya, halka iminka ay jagooyin kala duwanna ay ka hayaan maamulka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Cabdi Fitaax Nuur Cali waa nin dhallinyaro ah, wuxuuna guddoomiye ka yahay degmada Shibis ee magaalada Muqdisho. Wuxuuna igaga waramay dhalinyarada sida ay xilligan uga qayb noqon karaan siyaasadda dalka Soomaaliya.
Aad iyo aad u mahadsan tahay V O A Colaad. Dhalinyaradu waxa waaye laf dhabarka ummad waliba. Dhalinyarada wax baratay waa dadka xaq u leh inay hoggaamiyaan bulshadooda, lehna awood iyo karti zaa'id ah. Sidaas darteed waxaan ku buriyaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax bartay in ay bulshadooda hoggaamiyaan. Hammiga dhalinyarada ee siyaasadda waxa waaye xilligan dambe xawahay dowladda federaalka Soomaaliya Janis Weyney siisay dhalinyarada maamulka gobolka Banaadirne, si gaar ah gudoomiye Muungaaba asigoo dhalinyaro ah oo haddana dhalinyaradii Janis fiican siiyey, wayna ka muuqataa waxqabadkoodii iyo howlahoodii waxay ka muuqataa deegaanka iyo bulshadii ka muuqataa. Marka in ay damcaan ama hami siyaasadeed oo ku galo dhalinyarada wax loo baahan yahay waaye. Ummad walibana waxay ku badbaadaa awoodda dhalinyaradeeda. Mujtamaca Soomaaliyeed oo 70% la sheegay inay yihiin dhalinyaro waxay xaq u leeyihiin inay hoggaamiyaan mustaqbalka si ay uga saaraan aafaadkii iyo dhibaatooyinka ay soo mareen dadkan. Marka wayna ku mahadsan yihiin dadka waaweyn waxay soo qabteen iyo shaqooyinkay qabteen, laakiin in ay ka fariistaan dhalinyarada
ay fursad siiyaan. Hadda gudoomiye degmada Shibis ayaa tahay in dhalinyarada tahay bulsho badan oo hoggaamisa. Maxaa is leedahay in dhalinyaradu kaalintii macnaha kaga aadan is leedahay oo hammigan siyaasadeed oo kale?
Waxweyna kaga aadan dhalinyarta ayaga bulshada si waxay ugu adeegi karaan waqti ka badan qofka oo weynaaday inta uu adeegi karo. Waxaa ku jiro awood oo zaa'ida ku jirta dhalinyarada oo ay habeen iyo maalin laga yaabo inay soo jeedi karaan. Marka hami weynna waa nagu jiraa oo ah in waddankan horumarintiisa iyo siyaasadiisa iyo jihintiisa ay ka qayb qaadano haddii aan nahay dhalinyarada.
Haddoo kale masalan golaha wasiirada oo kale waxaa la yiraa dhalinyaro fara badan inta badan ku jirta maamulka gobolka Banaadir inta badan waa dhalinyaro. Dhalinyaro kale oo fara badan oo siyaasadda danaysa jirta misladaay dhalinyaradii hadda siyaasadu way soo furfurmaysaa oo isbeddel baa ku socda
aad iyo aad way furfurmaysaa anaga wasaaradda arrimaha gudaha oo hoos tagno wasiirkeedu waa dhalinyaro gudoomiye gobolka waa dhalinyaro degmooyinka waa wada dhalinyaro waxaa ka soo dhumay bulshadan waqti badan ka soo dhumay 25 sano marka waxaanu laga baahan yahay inaan shaqo badan qabano marka dhalinyaradu waxay awoodaa in ay shaqo badan qabato marka xamiga siyaasadeed dhalinyarada iyo janiska ay soo tamaanta hore umaysanaysan
hadda midalan bulshada adiga hoggaamisa oo kale oo shibis maxaa ku buraysaa dhinaca dhalinyaradoo kale
dhalinyaradooda aad ay u dhisan yihiin dhalinyarada ayaga barnaamijyada horumarineed ee deegaanka qayb qaato ammaanka ka qayb qaataan la shaqaynta maamulka ka qayb qaataan wacyigelinta ka qayb qaataan talaalka ka qayb qaataan iyo waxyaabaha hadda waxa ka socda degmada ay ka talaalayaan dadka cudurka la yiraahdo ugus oo loola jeedo ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed ay talaalayaan dhalinyarada degmada diiwaangelinaa lagu sameynaa qofka waxaa la weydiinaa su'aalooyin fara badan si dhalinyarada magaceedii u soo laabto sababtoo ah magacii dhalinyaranimo aan rabaa in wax lagu hadlayo waana dad cudur dadka dilo qabo oo cudur isqarxin qabo aad waxa ka shaqeeyay howlahaasna dhalinyarada waa
kulli waa dhalinyaro waxa isbeddelkaas wadaa
si ay u difaacaan waddankooda magacooda sharaftooda iyo diintooda intaba
sidoo kale waxa aan la hadlay dhalinyaro kala duwan oo ku haminaya sidii ay siyaasadda qayb uga noqon karaan waxayna dhalinyaradani sheegeen in ay ku fikirayaan inay siyaasadda mar uun ay qayb ka noqdaan
aadan shardi axmed dhalinyarada maanta ayaa ka mid tahay maxaad ku haminaysaa dhinaca siyaasadda oo kale
waxaad moodaa anigu wax badan baan daba ka eegaa anigu background-kaygu waa saxafi am journalist laakiin wax badanna dabcan waan ka qoray wax badanna waa aan falanqeyno badanna arrimahan aniga laftayda waan ka sii marka wax badan baa iiga baxay aniga inkastoo han siyaasadeed aanan lahayn laakiin waxaa taagan markaan eego waxaad moodaa dhalinyarada maanta jirtaa baraarug baa jira waqtigan dhalinyaradu ay ku baraarugeen in ay iyagu bedelaan dadkii ilaa waqti xiralka soo hayay soo jirayay jiilba jiil u bedelayay moodadaadooduba inay weynaatay haddana waxaa barbar socota caqabado aan hor iman dadka waaweyne aynu sheegnay xilligii laftooda ay dhalinta ahaayeen caqabado aan ku horgudboonaan ayaad moodaa maanta dhalinyarada
waa tahay magacaadaadi
magaciiga xamdi xasan yuusuf baa la yiraahdaa
xamdi gabar dhalinyaraha tahay hamiga ka war siyaasadda aad u hayda maanta
ka xamdi ahaan aniga hami wanaagsan ayaan siyaasadda u ahaaya waxaan aaminsanahay dhalinta in maanta joogta iyo dhalintii hore ay ka fursad fiican yihiin ay wax badan ka ilbaxsan yihiin innagoo tix raacayno dalalka hormaray oo kaleentooda aan ognay in dhalintooda qayb badan ay qaateen dhalinta soomaaliyeed dibudhac wuu ku yimiday dagaaladii sokeeye ee dalka dhaca dibudhac way ku keeneen laakiin waxaan aaminsanahay in ay hami fiican leeyihiin anigana waxaan ka mid ahay kuwa ugu hamiga fiican ee haddaba ka bilaabo in jigooyinka hoose inay qabtaan si ay hamigooda u gaaraan
siyaasadeed sama
si wanaagsan
marka maxaa jeclaa lahayd dhinaca siyaasadda oo kale waddanka inaad markaad maadaama sheegta hami inaad u hayso inaad ku soo kordhiso fikir ahaan
waddanku waa waddan ay dagaalo la degeen burbur badan ay la degeen u baahan inuu la baratamo dalalka kale ee jaarkanala ah ama aan ka sii dheeraanabo aragtidayada waxay tahay markaan aniga hamigayga aan ku guuleysto ugu horeyso in aan ka bilaabo dhalinta soomaaliyeed inaan isku keeno oo iyagu ay noqdaan waxa ugu horeeyo maadaama quwad wanaagsan ay leeyihiin awood kastana ay yihiin dadka ay ku jirta loona baahanya in laga faa'iideysto ee la faansiyo taas oo aan ku dadaalayo in hadba meesha ay mudan yihiin aan qolo weliba ku aadiyo haddii ay naqan lahayd dhankii wax soo saarka haddii ay naqan lahayd siyaasaddii xiriiradii caalamiga iyo horumar kasto oo waddanka markaas marxaladba marxalad ay ku xiran tahay marka taas ayaa hamigayga ah waxyaabaha ugu horreeya oo aan jeclaynan ka balan taawey
axmed xasan colaad v o a muqdisho
waa hagaag haatanna dhegeystayaal balayno eegna dhankaasi iyo xeryaha qaxootiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa maamulo guddiyo lasoo doorto haddaba hoggaanka xeryaha waxaa qayb weyn ka qaata dhallinyarada xeryahaasi warbixina amuurtaasi ka hadlaysa waxaa nooga soo diray halkaasi wariyaheenna aadan xasan tarax
dhallinyarada waxa ay ku leeyihiin xeryaha kaalin muuqata oo dhinac kasta leh dhalinyarada xeryaha waxa ay buuxiyeen kaalimihii ay horay u hayn jireen waalidiintooday haddii ay noqon lahayd maamulka xeryaha goobaha ganacsiga xarumaha waxbarashada iyo kuwo kaleba waxa ka jira xariyaha dhadhaab kontameeyo urur dhalinyaradeed kuwaasoo ku buhoobay hal dalad daladan ay sameysteen dhalinyaradan yaa waxaa loo galaa loolan adag oo kala dhex mara qaybaha kala duwan ee ka kooban yihiin dhalinyaradan cabdiweli maxamuud waxa uu ahaa gudoomiyaha doorashooyinka ee ururkan waxa uu iga waramay sida ay u dhici jirtay doorashadan
doorashada waxay u dhacdaa inta badan waxaa jiraan kooxo ama gruubyo fara badan oo ah dallado waxay ku midoobaan hal dallad halkaas dallad markay ku midoobaan waxaa marka dhacaysaa in loo doorto dadkii dalladaasi maamul lahaa oo isugu jira gudoomiyaha la gudoomisada oo haween ah ee ku-xigeenadooda qasnajiga iyo wixii kaloo la halmaala sida sekretariga ama xogeeyaha gaarka ah oo la shaqeynaya la gudoomisada iyo gudoomiyaha wuxuu markaa broceska u dhacayaa in loo qabto guddi guddigaasoo loogu magac daro guddiga doorashada guddiga doorashada marka waxay ka aruuriyaan lacago kooxaha kala duwan ama gruubyada kala duwan ee dallada guud oo la wada hoos imaada ee hoos imaato waxaa badanaa dhacdaa in lacago bille ah oo bishii laiska aruuriyay iyadana ay jirto waxaa jirtaa marka lacag loo qoondeeyo oo la dhihi karo maxaa ku bixi karo doorashadeena maanta ama sanadkan markuu dhammaado aan qabadayno waxaa dhacaysa marka in waxyaabaha tasiilaadkoo loo baahan yahay in guddiga ay qoraan shuruucdii qofka gudoomiyaha ah ku-xigeenadiisa waxyaabaha laga doonayo cilmiga ay leeyihiin in lacago laga qaaday iyaga naftirkooda si lagu kala reebo ilaan soomaali waa iska wada ognahay dadku waa iska xukun jecel yihiin haddana dhallinyaro haddii loo yahay nin kasta inuu isaga wax xukumo ama la gudoomiso uu noqdo haweenka dhankooda yay u baahan yihiin marka waxay noqonaysaa in iyagana wax lagu xiro lacag lagu xiro oo kale oo la dhaho $100 ayaa qofkii u tartamaya gudoomiyenimada iyo la gudoomisada laga rabaa dadka guddiyada kale u tartamayana mataqaanaa lacag intaasoo kale ah ama $50 mararba wixii la heli kara ayay ku xiran tahay kadib waxaa dhacaysa marka in guddigaasi ay ka shaqeeyaan maalintii inay qabtaan in gruubyada kala duwan ay la kulmaan in loo qabto muddo maalmo ah 15 ama 18 oo iyadana ay jirto in dadka ololaha ay sameeyaan gruubyaha dhexdooda ay ka sameeyaan dadka ay la hadlaan kadibna in guddiga uu ku wargeliyo dhammaan hay-adaha kala duwan ee xarada ka shaqo gala waayo waxa ay dadka marka ugu dambeysa ay la shaqeynayaan waa hay-adaha kala duwan iyo dowladda iyo mataqaanaa laamaha ammaanka kulligood si ay uga soo qayb galaan in la diyaariyo wixii iyagana tasiilaad oo maalintaas wixii cabitaan ahaa farxadda dabaaldega ilan wax kastoo la qabanaya in oo marar qaarkood dadka ay farxaan oo wax loo muujiyo iyadana loo baahan yahay in la marti qaado wariyayaasha ama idaacadaha ama presska kala duwan oo iyagana ay kasoo qayb galaan si ay dadku ugu tabiyaan in dadka madaxda ah oo xarada iyadana oo gudoomiyayaasha iyagana in loo yeero ay kasoo qayb galaan si wixii meeshaa kasoo baxo u noqdo wax legitimate dadkaana u noqdaan dadka rasmiga ahaa oo mateli lahaa dhallinyarada kadib doorashada ayaa loo dareeraya doorashadana inta badan waxay noqotaa in qof kasta la doorto forum gudoomiye laga soo bilaabo ilaa iyo lagu ekeeyo ku-xigeenadooda waa in lagu doortaa cod qarsoodi ah sababta lagala jeedana waxa ay tahay dhallinyarada inay ku bartaan hoggaan wanaagga dimuquraadiyadda iyo kala dambeynta
keliya ma ahan in dhallinyaradan ay isku koobeen doorashada ururkoodan u qaaska ah dhallinyarada balse waxa ay iyana ka qayb galaan doorashada guud ee ka dhacda xeryaha kuwaasoo lagu dooranayo sida hoggaanka u qaban lahayd maamulka xeryaha cabdi cabdullaahi waa nin dhallinyaro ah tartan adagna u galay inuu ka qayb galo doorashada xerada ifo waxaana la yeeshay waraysi marka hore waxaan weydiiyey waxa ku dhaliyey inuu ka qayb galo doorashadan
waxyaalaha igu weyneed ugu dhaliyey waxay ahayd waxaan arkay maadaama qofka oo aan ahaa dhallinyaradii ugu horreysay xarigadii qaxootiga ku noolaa oo 20 sano camal mataqaan qaxootiga joogay waxaan arkay macnaha dadka la doorto haddii jeer qaxootiga ay doortaan inaysan ahayn dad macnaha aqoon leh dad u adeegi kara bulshada qaxootiga dad isfahansiin kara macnaha qaxootigii bulshada baahida ka jirto matali karo saa aweed baan waxyaala badan markaan fiiriyey baa mataqaana waxa weeye dhallinyaradan aan la tashaday ayaa waxay u dhalisay inaan aniga soo istaago booska asagaana mataqaana inaan buuxiyo hay-adahana waxyaalaha badan bay qaxootiga u haysaa waxaa ka mid a waxyaalaha mataqaana xisaabtan kamida ka jirta qaxootiga hay-ada badan baa iska imaani islamarka haddana anaga wax xisaabtamahay malaha inay lala xisaabtama hay-adan maxay noo haysaa maxay noo qabatay maxay qaban doontaa maxay u haysaa dhallinyarada waxyaala noocaas mta markaa fiiriyey awid yaa mataqaana waa in la helo qof dhallinyare oo qaxootiga wax ku bartay oo qaxootiga mataqaana sharciga si yaqaan oo hay-adda mataqaana macnaha hay'adaha UNHCR hoostooda macnaha waxa la xisaabtami karo waa in leelo taas waxa uu leeyahay inaan macnaha soo istaago iyo qaxootiga aniga aan ka dhisay oo aan u adeey inaan adiga macnaha aan lamoon yahay
dabcan ka doorashadii aad galeysteen loolan adag iyo aad soo gasheen iyo campaign fara badan iyo dagaalo badan oo ku baxay en bal laga sheekay bal arintaas ay u dhacday
qaxootiga horan nidaam fiican buu lahaay oo wax lagu dooran jiray waxaan nidaamka wuxuu ahaa gudoomiyaasha maalinta hore la soo dooran jiray gudoomiyaasha waxay dooran jireen wax la yidhaha section leader kaas waxay dooran jireen overall nidaam noocaas oo wanaagsan buu ahaa nidaamkii la bedelay waxaa la yidhi waxaa weeye dadka bulshada dhan baa codeynayso markaasa waxay noqotay in macnaha qaxootiga dhan aad cala codeysato yar iyo weyn macnaha xaafad xaafad iyo qof kastoo macnaha heysta sharciga qaxootiga aleengaasto wuu codeyn karaa baa la yidhi marka waxay nagu qasabtay inaan macnaha habeenka kaabeen sababinaa habeenka soconno maalintii soconno xaafad xaafad oola shirno dadka waxa garadkii culimowdiinka aqoonyahaniinta dhalinyarada dhammaantood inaan macnaha waxaa weeye aan la shirno
boqolaalka dhalinyaro ee xeryaha dhadhaab ku nool waxaa ku jiro hami weyn oo haddii la shiili lahaa noqon lahaa mid faa'iido badan u lahaada ummaddan soomaaliyeed oo dagaalada sokeeya ragaadiyey doorashooyinkan ka dhacaya xeryaha dhadhaab yaa waxa ay u muuqdaan kuwo sii baraya ummaddan soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab inay ka qayb qaataan doorashooyinka la filayo inay ka qabsoomi doonaan dhulkoodii hooyo ee soomaaliya aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
caweysin wanaagsan dhegeystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka waa go-aankaaga haatanna magaalada boosaaso wariyaha v o a faadume yaasiin jaamaca ayaa kaalinta dhallinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda ka waraysatay sheekh fu-aad maxamuud xaaji nuur oo ka mid ah culimada puntland
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فاضم ويوارون إلى واغان يرى ومغر جري دادك واوين أما مضح ذا أو يرى هذا بل يرى ذا مستقبل كبريتا تهين لكن هدان رون تمركا في رسيد أفريكان كاس إنو كمدنها يو قفكم مجعلا إنو كرسيقا كوريقو إنو ماشا بنايو إنو جيل عصوب صوصارو تاسي وحكين تا إنو نيكي دلن يرى ذا أولا لها بري مستقبل كاتا وكنت نجر نغضو كي هورانا ولي وماشي فردي ومركا kala waxa jira laftigooda dhalinyarada iyo waxa jira han yari ninku isagoo 20 jir wuxuu soo arkay inuu caruur yahay isagoo 30 jir oo master haysto soo arkay inuu caruur yahay marka dhibta taas ka keenaysa
laakiin dhinaca kale waxaad moodaa dhalinyaradu inay arimahan waa yar tahay nin yar baa tahay xataa beelihi baa aaminsan masuuliyadii wax lagu leeyahay ma qaadi karo ilaa 40 sano taasina mooysan qayb ka ahayn in dhalinyarada ay dib u dhac ku keento
bismillaahir rahmaanir rahiim shariicadu saldanadaha ama awooda way kala xadiday awooda qaybtood oo da u baahan waa jiraan laakiin mesela imaamada sare oo kaleeto laakiin dhalinyaradu iyagoo yaryar oo 20 jirra ah bay waxay noqon karaan generaalada ciidamada hoggaamiya waxay noqon karaan wasiirro waxay noqon karaan shariicada islaamku ma diidin waxana kugu daliilay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dawladdi uu hoggaaminayay dhalinyara ka talinaysay oo ragga aad magacyadooda maqashay oo caanka ah rag dhalinyara ah bay ahaayeen waxa kaaga sii daran ciidan madaxdi saxaabadu ay ku jirto odayaashi saxaabada abuu bakr umar iyo ay ku jiraan baa waxa hoggaamiyay usama ibn zayd oo 18 jira marka diinteenu waxay dhiri gelisay dhalinyarada iyagoo yaryar oo da'yar in markiiba loo diyaariyo inay dadka hoggaamiyaan oo lagu barbaariyo inay noqdaan dad hoggaan ah waxa kaaga sii daran faadumoy waqtigii dawladii umawiyiinta ay joogeen oo qaaratul hindi la furanayay qaaratul hindi ninkii muslimiinta u furay 17 jir buu ahaa ninkii ciidankaas oo dhan hoggaaminayay marka wuxuu ahaa laakiin qof la diyaariyay oo u diyaarsan inuu bulsho hoggaamiyo marka
maxay tahay dhalinyarada arinta laga rabo oo ay wax ku raadsan karaan oo xuquuqda ka maqan ay ku raadsan karaan
dhalinyaradu waxaa la rabaa marka hore horta in guriga looga soo barbaariyo inuu hoggaan noqdo in iskuulka looga barbaariyo inuu hoggaan noqdo inuu asaga laftigiisu uu han yeesho sidaa daraadeed waxa arkaysaa dhalinyaradii saxaabada mesela ninkii la ogolaan jiray cabdullaahi ibn zubayr oo kaleeto cabdullaahi ibn zubayr wiil yar buu ahaa isagoo wiil yara ayuu qaa'id noqday ummadda hoggaamiyey cabdullaahi ibn zubayr isagoo yar ayaa waxaa ka muuqatay malaamixda iyo muuqaalka hoggaamineed sidaa daraadeed ayaa mar badan nebiga iyo dad kaleba waxay yidhaahdeen haada ibnu abiihi yacni kan zubayr baa dhalay sida abihii liider oo hoggaamiye u ahaa ayuu isaguna hoggaamiye u ahaa marka waa barbaarin iyo han iyo aqoonteedii oo la kasbado ayay u baahantay
laakiin dhalinyarada qaybtooda waxa ay sheegeen in shaqooyinka oo kale ama xilalka oo kale lagu helo hebel waa reer hebel hebel muxuu ahaayay abiisa lacag leh oo hanti hadii loo dhiibo bangi oo kale ma dhacaayo een hebel waxa weeye abiisa dadka hoggaamin jiray arimaha noocaas oo kale inay saameyn ku yeelato in dhalinyaradu ay horumar sameeyaan waayaan
faadumo arintan waa arinta ugu muhiimsan arinta Soomaaliya u horumar weeyde waxa weeye hebel waa reer hebel yaani reer hebel baa jagada lagu helaya reer hebelna waa lagu waayaa arintaasuna waa gabood fal ama waa dulmi aan la ogolayn laakiin qofka waxa la rabaa hatta kan loogu diiday reer hebel weeyo waa inuu han yeeshaa reer hebel laftigooda waa inay han yeeshaan waa inay madaxa kor u qaadaan yaani runtii waxaan aad u jeclaa khaasatan qabaailada hadda Soomaalidu ay wax ka sheegsheegan oo yasaan yaani dad kamida ay arinta iska difaacay sida ninkii ay xadhowra la oran jiray wixii rag qoraha waxa looga simay way isku wada qeyr qabaanimo ninkii iga raba iyo ii qasaal marada qadarta ilaahay guma qaban qoodh xiraday marka ninku waa inuu madaxa kor u qaadaa xilkana qofka waa in loogu dhiibaa dadnimadiisa kartidiisa aqoontiisa ee ma aha haybtiisa
dhalinyarada iyo shaqada iyo habka maamulka ay qayb uga yihiin si kugu muuqata
aan bismillaah runtii way jiraan dhalinyaro badan oo wadanka ama de shirkad private hoggaamiya way jiraan kuwa xilalka haya maamulada ee laakiin dhalinyarada runtii waxa la rabaa dhalinyaradu wuxuu yiri aw Muuse qabiila baduriyadka u kacay doorku noqota hadii dhalinyaradu wanaagsanaato bulshadaas waa wanaagsanaanaysa hadii dhalinyaradu xumaatana bulshadu way xumaanaysa sida daraadeed dhalinyarada waa in la dhirigeliya waa in kaalin fiican la siiyaa su'aashaada hore wax yar aan ilaawo hadaan ku daro xagga haybta Usama ibn Zayd ka aan ku sheegay inuu hoggaaminayay Zayd ibn Haritha dhalay aabihiis adoon buu ahaa nabiga xoreeyay sallallahu alayhi wasallam wiilkiisina ciidan Abu Bakar iyo Umar ay ku jiraan buu hoggaamiyay waxa ku tusinaysa cadaalada islaamka waxa ku tusinaysa sida diinteenu ina ka rabto inay noqdaan marka yaani waxaan leeyahay dhalinyarada waa in aad iyo aad loo dhirigeliyaa iyaguna waa inay han yeeshaan madax kor u qaadaan
shifaad waxa muuqata in dhalinyaro badan oo wax soo baratay xadaarad wadamo kale ay ka soo munguuriyeen ilbaxnimo kulli xambaarsan laakiin aan shaqo hayn rag waaweyn oo imikana sneen u baahan ay kuraasti fadhiyaan iyo shaqooyinka arinta noocaas maxay kuula muuqataa
arintaas laba arrimood baa keenaysa faadumo kii kursiga ku fadhiyay oo weynaaday oo ahayd inuu nasto wax uu ku nasto oo cid siinaysa ma jirto cid beeshan siinaysa ma jirto marka isagoo da'ahi waa inuu iska dadaalaa oo shaqadiisi uu fadhiyaa oo kursiga ku adkaystaa mideeda kale wadankii dowlad xoogli kama jirto dowladdii Soomaaliya 1990 markay burburtay wax walba waa la burbureen marka hadii dowlad xoogle la heli lahaa mashaariic baa la heli lahaa dadka Soomaalidu waa dad yar yaani hadii hal jid oo 1500 kilometer la dhisi lahaa intaas oo kun qof baa ka shaqeyn lahayd hadii warshado la sameyn lahaa hadii mashaariic dibeera la sameyn lahaa marka wadanku wuxuu u baahan yahay inuu helo deganaansho siyaasadeed markuu helo wadanku wax walba iyaga isfurfuraya laakiin faadumo inta sidaan la yahay hadda nin walbaana meeshiisa uu isaga deganaanaya dad fara badan oo dhalinyaro ana inay shaqo waayaan baa dhacaysa oo marka ay badaha ku dhintaan oo tahriibaan ee qaybtood gar uma wada leh laakiin kuwa badan oo gar u leh inay tahriibaan baa jira markuu meel u aado waayo
dhinaca kale waxaa jira seminaaro iyo aqoon kororsiyo ay bixiyaan maamulada ama shirkadaha ganacsiga waxaa laga yaabaa mararka qaybtood qof aan wax badan ka soo qaadi karin wax badan aan ka fahmi karin waxa meesha ka socdaaya in loo diro ninkii dhalinyarada ah oo wax bartay waxaan fahmi lahaa wadankan uga faa'iideyn lahaa ama shirkadda uu ka tagay ama xafiiska uu ka tagay uusan fursad dahelin arintaas ma weysan ahayn mid lagu khasaaray
runtii arintaas waa khasaaro dadka waxaa isu keenay markii dawladda Soomaaliya burburtay dadkii qabaail bay noqdeen marka nin walba de qabiiladu ku ordayay bardiimka meesha intuu fariisto inuu xogaga snacks ka ana cuno bardiimna qaato intaas aan muhiim u ah laakiin waxa la rabaa dadka aqoonta leh oo wax ka kordhin kara oo ka faa'iideysan kara in meesha la geeyo faadumo in waxaan ku sheegayaa Soomaaliya deganaansho siyaasadeed ma helayso shaqo la heli maayo nabadgelyo la heli maayo inta qabiiladu jirto Soomaaliya waxay u burburtay waxa way waa qabiilada waa in qabiilada dadka laga koriyaa oo maskaxdooda kor loo qaadaa oo ay noqdaan dad xor ah oo qabiilad kor xor ah markaas ayaa waxa la helayaa cadaaladii la rabay
wariyaha VOA boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa wareysanaysay Sheekh Fuad Maxamuud Haaji Nuur oo ka mid ah culimada Puntland dhageystayaal waxa naga xasuusin ah habeenka Khamiista inaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixino kale oo ka hadlaya dhalinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda ee deegaanada ay Soomaalidu ku nooshahay haatana dhinaci sugaanta hadan heesi qaato hodan Cabdiraxmaan idinku soo dhaweeyay
Ali la gran ilahi Ali ki hutra
codkaasi baxsanay hodan cabdiraxmaan iyo heeska dugsi intaasi haddaynu kaga gudubna haatanna waxa aad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo maanta marti uu noogu yahay siyaad cali oo dhowaan loo doortay guddoomiyaha waxbarashada ee magaalada minneapolis ee dalka maraykanka siyaad cali waxa uu howlgalaa ama uu ka howlgalaa xafiiska army colaborash oo isagu ka mid a labada senator ee kongareska maraykanka barnaamijka waxaa inala socodsiinaya soona diyaariyey maxamed cabdisandheere
siyaad haddaan su-aashakood ku weydiiyo waxay tahay waa maxay faa'iidada in siyaasadda laga qayb qaato meel kasta la joogay
siyaasaddu waxay saamaysaa dhammaan bulshada da-duu doona ha jiro qofku ama xaaladdu doona ha ku sugnaado marka waa muhiim qof kasta inuu ka qayb qaato mustaqbalkiisa inuu cod ku yeesho talo ku yeesho marka heerarka looga kala qayb qaadanayo waa laga yaabaa inay kala duwanaado oo dadka qaarna doorto ay dadka qaarna wax doortaan laakiin muhiimaddu waxa weeye qofku inuu si joogto ah ula socdo arrimaha saameynaya noloshiisa
waan gartay haddaynu ka hadalno dalka maraykanka inteen le-eg baa bulshada soomaalidu ay ka qaybgalka siyaasadda ku lug leedahay
wallaahi dhinaca dalka maraykanka hadda isbeddel weyn baa jira oo waxaa jira movement baa jira ama waxaa dhaqdhaqaaq baa jira weyn oo bulshada soomaaliyeed ay ku baraarugsan tahay inay qayb ka noqoto siyaasadda dalka maraykanka waxaa xusid mudan in sanadkii hore lay doortay guddoonka waxbarashada dugsiyada minneapolis sanadkii kasii horreeyeyna mudane cabdi warsame loo doortay golaha degaanka magaalada minneapolis oo labadeeduba aanu isku magaalo nahay isku gobol la nahay gobolka minnesotana waa gobolka soomaalidu ay ugu fara badan tahay waxaa kaloo iyada xusid mudan in dhalinyaro kaleoo fara badan oo soomaaliyeed ay doorashooyinka inagu soo foodhaya ay ka qaybgeli doonaan annaguna arrintaas waxaanu aragnaa inay tahay arrin muhiima oo aanu dhiirigelinaa waayo dalkani waa dalkayagii inaanu marti ka noqonnana maaha waa muhiim inaanu talada ka mid noqonno dadka go-aanka gaaraya
waan gartay khadka telefoonka waxaa ku jira nin dhallinyaro ah oo reer minnesota ah oo hadda qorsheynaya in xilalkaas mid ka mid a uu u tartamo walaal soo dhowow magacaago dhammaystiran iyo bal inaad noo sharaxdid waa maxay faa'iidada ku jirtaa in dhallinyaradu ay siyaasadda ka qayb qaadato
magacaygu waa maxamuud muuse xasan oo loo yaqaan b b c waxaan deganahay gobolka minnesota maxamed cabdi sandheere oo igu martigeliya barnaamijkan oo wariyaha v o eda waan salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay siyaad cali oo ah guddiga guddoonka waxbarashada ee magaalada minneapolis isaguna barnaamijkan marti ku ah oo in badan aan ka wada shaqaynay danaha gaaliyadda haddaan usa laabto su-aashaadii in badan waxaan ka shaqaynaya adeega arrimaha bulshada organisationa badan oo ururo badan u adeega jaaliyadda ayaan ka shaqaynaya 20 sano u dambeeyey marka hadda go-aankan aan qaatay sanadkan inaan u cararo xilka golaha baarlamaanka ee gobolka minnesota waa baahi badan oo ka jirta deegaankan aan ka tartamayo waana muhiim in laga qayb galo siyaasadda maadaama ay ku xiran tahay nolosheena in meesha mustaqbalkeena looga arrinsanayo in la tago oo talada wax lagu yeesho oo baahida aan qabno oo ka jirta aan u sheegno waa laga maarmaan waxay kaloo muhiim u tahay sida walaalkay siyaad sheegay ilmaheena mustaqbalkooda iyo dadkeena inaan u sheegno waddankan inayna marti ka ahayn waddankan ay yihiin waddankoodii wax kastoo ay rabaan ay ka qobsan karaan xil kastoo ay rabaan ilaa madaxweyne ilaa sanad inay noqon karaan fursad kasta oo ka jirta inay ka heli karaan oo ay ula mid yihiin dadyoo kale marka waa laga maarmaan siyaasadda in laga qayb galo nolosheena waxay ku xiran tahay baahideenu waa gobolka iyo heer degmo iyo misir marka meesha looga arrisanayo waa inaad ka qayb gasho waana laga maarmaan
waan gartay siyaad reer minnesota waxay isku dayeen inay siyaasadda qayb ka noqdaan in ka badan inta ay gobolada kale maraykanka isku dayeen waa wuu jiraa gobolka atlanta aan idhaahda gobolka georgia wiil kamid a oo magaalooyinkiisa mid kamid a golaha deegaanka galay dhallinyaro kaleoo meelo kale isku dayey way jiraan marka maxaa minnesota u sahlay reer minnesota u sahlay inay sidaa ugu lug lahaadaan siyaasadda
waxyaabaha sahlaya waxaa ka mid a gobolka kan waa gobolka soomaalidu ugu badan tahay dalka maraykanka waxaan odhan karaa waa gobolka soomaalida ugu badan maraykanka ee ugu kartida badan baan dhihi karaa markaan saa leh waxaan ka wadaa dhinaca ganacsiga dhinaca arrimaha bulshada dhinaca fiinta iyo hadday noqon lahayd maaragtay baraarujinta diinta islaamka hadday noqon lahayd dhinaca dhaqanka waxaad ka warqabtaa in magaalada minneapolis ay leedahay museum ama madhaf lagu soo bandhigo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waan ka jirin intaan ka warqabo qurbaha intiisa kale. Marka waxaan isleeyahay shacabka reer Maniyaabli ama reer Minnesota ayaa ah shacab baraarugsan guud ahaan. Marka taasaa keentay in shacabku maaragtay dhiirado baahiyaha asaasiga ah oo saameynaya dadka sida waxbarashada, guryaha, shaqooyinka ayaa iyaguna maaragtay muujinaya inay muhiim tahay inaanu in la helo dad ka turjumaya baahideenna oo runtii dhaqanka iyaga iyo luuqadeennaba ku hadla.
Waan gartay. Dhinaca kale hadaan ka weydiiyo, tiro aada u badan ayaa isku dayday inay ka qayb noqoto siyaasadda heerarkeeda kala duwan waa gobolka Minnesota markaynu ka hadlayno, haddana inta guuleysatay ma badna oo waxaa laga yaaba inaad dhowr aad ku tihiin, waa maxay sababtu?
Waxa weeye runtii annaga oo waddanka ku cusub iyo caqabado badan oo jira awgood oo xagga siyaasadda ah, waad ogtahay dalkani waa dalka Maraykanka, markastana dadka ku dooranaya waxa weeye waa dadka Maraykanka ahoo qowmiyadaha kala duwan ah. Marka waxay ku xidhan tahay hadba sida aad u kasbatid dadyooga kale. Dabcan sida aan ka warqabo taariikhiyan, dadka Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Minnesota ama magaalada Minneapolis markii aan tirtamayey, waxaan dhihi karaa dhammaantood way wada taageereen, codkoodina way siiyeen, hiil iyo hoo way garab istaageen. Laakiin haddana waa muhiim inaan dadka kalena ka helo cod, ayo mar walba dadka ugu faraha badan ee ku dooranaya ma aha dadka aad ka soo jeed, waxay noqon karaan maaragtay hadda inkastoo ku xidhan tahay xaafada lagaa doortay 10,000 oo qof baa ii codeeyey. Marka dabcan dadyo fara badan oo qowmiyado kala gedisan ayaa maaragtay si muuqata uga qayb qaatay. Walowba la oran karo ummadda Soomaaliyeed maaragtay kambeynkaygu wuxuu ahaa mid yacni runtii iyo kii Cabdiwar Sababa ay muujiyeen karti dheeraada. Marka taasina qayb bay ka tahay, dadka kula tartamaya laftigooduna qayb bay ka tahay. Oo hadii marka qofka kula tartamaya uu ka siyaasad fiicnaado ama uu wato mabda' siyaasadeed ka fiican mabda'aaga iyo siyaasadaha iyo waxa aad doonaysid gorgortan uu ku gelaysid, wax ka fiican haddii uu qofkaasi soo bandhigo, taasina waxaa sahlanaanaysaa inuu qofkaasi ka guuleysto. Laakiin kulley waxa weeye waa halgan, waa dagaal kulli qof unbaa guuleysanaya, qofka kalena qofkaas unbuu u hambalyeynayaa, horena waa loo sii soconayaa, wada shaqayntiina way sii xoogeysanaysaa.
Waan gartay. Khadka telefoonka isla Minnesota waxaa ku jira Sadiiq Maxamuud oo kamid ah dhalinyarada dhinaca waxbarashada ee iskuulada macalimiinta ka, isla markaasna xisbiga dimuqraadiga muddo aad u badan la shaqeynayay. Sadiiq, bal taariikhdii aad xisbiga dimuqraadiga aad maaratay lalahayd iyo muhiimadda ay u leedahay in dhalinyaradu ay qayb ka ahaadaan siyaasadda.
Waa mahadsan tahay saaxiibkay Maxamed Xasan, aad baa mahadsan tahay barnaamijka iyo maaragtay fursadda. Waxaan kaloo salaamayaa saaxiibkay Siyaad Cali oo ah nin muhim oo bulshada maaragtay meel weyn kaga jira. Si lamid waxaan salaamayaa walaalkay Maxamuud Muuse Xasan, isaguna ah nin firfircoon oo bulshada maaragtay isagana kaalin muhim kaga jira. Anigu haddaan ka jawaabo su-aasha Maxamed, waxa weeye xisbiga dimuqraadiga adigu xilligii Obama la doortay, xilligaas ayaan si fiican maaragtay ololihiisii iyo dhexgalkiisii aanu sameeyey waa 6 sano ka hore meelahaas. Markaas baa adigu aan dhaqdhaqaaq ugu muhiimsanaa iyo ololihii aan galay. Intaa ka hor mar waxaa jirtay kasii horreysay oon olole siyaasadeedii waxaas aan galay anig iyo saaxiibo kale oon ololeynaynay shirar iyo ka qayb qaadan. Laakiin waxa ugu muhiimsanaa in ololi iyo inaan xisbiga iyo ku biiro iyo aan ka qayb qaato waxay ahayd 2018-dii. Xilligaas waxaan ka mid noqday koox maaragtay ololeysaa in maaragtay aan la dooranin xisbiga maaragtay Republicanka ahayd oo markaas dalkii dagaal geliyey, dhibaatooyin badan dunida ka waday, dalkii Maraykanka maaragtay dhaqaalihii dhulka la simay, noloshii iyo maaragtay noloshii wanaagsan ee dalka lagu haysay dhiiri geliyey. Marka albaab garaac iyo in dadka lasoo bixiyo, in dadka la yidhaahdo ha loo codeeyo xisbiga dimuqraadiga Obama ha loo codeeyo, ayaan markaa qayb ka ah xaafadayd ayaan ka waday. Kadibna waxaa la doortay anuu tartamay wax yaroo dhahaan maaragtay precinct chair ama xaafadaas inaan qofka u noqonayo gudoomiyaha xisbiga. Kadib mar dhowr laba meelood laba goor oo kala duwan baa waxaan galay waxay dhahaan Delgate ama wafdiga soo dooranaya xisbiga dhexdiisa marka la tartamayo dadka u tartamaya xisbiga ee doorashada gelaya dadka tala xulaya ayaan laba goor oo kala duwan galay. Intaas waa intaasoo xisbiga gudihiisa inay dhalinyaradu ay qeyb ka noqdaan doorashada iyo axsaabta iyo ololaha iyo maaragtay siyaasadda se ushaqayso waa laga maarmaan, maxaa yeelay siyaasaddu waa furaha nolosha weeye. Waxaa la yidhahdaa haddii aadan maaragtay meesha wax lagu qeybinayo joogin, waxaa noqonaysaa qofka wax loo qeybinayo. Marka dee haddii wax lagu qeybiyo inuu wax kusoo gaadhi in kale ma hubaysid. Marka walaalkeyn baa hore u sheegay siyaasaddu meel kasta qaabanay taabanaysaa, dhaqan bay taabanaysaa, dhaqaalay taabanaysaa, waxay taabanaysaa, waxbarashaday taabanaysaa, meel kasta sidaa u noloshahay bay taabanayn iyay taabanaysaa, saameyn bay meel kasta ku yeelanaysaa. Qof baa go-aan kuu gaadhaya waxaadan rabin baa lagu sharciyaada doonayn baa lagugu soo rogayaa ama lagugu fulinaya. Marka inaad meeshaad ku nooshahay siyaasaddu se u shaqayso, bulshadaad la nooshahay inaad isfahantaan, neighborhoodka ama xaafada deganta inaad isbarataan dadkii xaafadaha iyo ururada hoose xaafada aad qeyb ka noqoto, waxaa lagu bartaa waxa dhaho hogaaminta, halkaasay kasoo bilaabata, inaad xaafadaada kasoo bilaabata, dadka deriska isbarataan, dadka xaafadaas iyo waaxda yar dadkii lasoo shaqayso isbarataan, hogaamiso, macnaha kalsooni aad ka abuurato, farsamo aad ka barato, iyo qaabkii siyaasadda iyo gorgortan iyo tanaasulka loo sameeyo, aragti kala duwan iyo sida wax loo maamulo laga barto. Marka dhalinyarada wax badan bay u tahay, halkaas hogaanka laga bartaa, sida bulshooyin kala duwan loo maamula laga bartaa, dhaqamada kala duwan sidii laysugu keenaa laga bartaa, waxyaaba badan oo maaragtay aynan inagu dhaqan u lahayn, maxaa yeelay inagu hal bulsho keliyaynu ahaan jiray, ayaynu nahayna oo isku dhaqan oo isku afo isku diina. Marka dad kala diina, kala afa, kala midaba, kala dhaqaali, dhaqaalahoodu xitaa kala sarreeyo, aragtidood siyaasadu aada kala duwan tahay, diimuhu aada u kala duwan yihiin, waxbarashadu kala duwan tahay, meelahay kasoo jeedaan aada u kala duwan yihiin, baad la falgalaysaa, la shaqaynaysaa, isu keenaysaa, aad wax la qaybsanaysaa. Marka inaad fahanto dadkaas kala duwan iyo sida wax ula noolaan lahayd oo hogaamiye ugu noqon lahayd waa laga maarmaan. Marka bulshadeena waxay u baahan tahay marka dhalinyarada inay qiimeyn ka qaadato. Sidaas baynu kusoo bixi karaan. Halka laga soo bixi karna waa meesha hoose, xaafadaha, iskuulaadka, ururada jaamacadda, ururada bulshada rayidka ah, waxyaabaha si ayar ayar ugu dambeynna ilaa ay kor soo gaadhaan. Waxaanuna ognahay oo maxamed ou waan soo gaabinaya aye jiro Maraykanka lama kala le. Maraykanku waa dalka qof kastoo yimaado sharci kule baale lama kala xigo. Anigu aabahay ninka aabihii 200 sano kahor yimid iyo qofkan cusub ee hadda meeshan yimid ee sharciga Maraykanka waa qofkii dadaala ee isagu waqti geliya ururada siyaasadda, farsamo fiican iyo karti iyo hufnaan iyo kalsooni abuurta, waqti dheeraada geliya, caqliyad cusub kusoo kordhiya iyo firfircooni ayaa la dooranaya. Maxaa yeelay qofkaasa xisbiga noolaynaya, qofkaasaa laisleeyay wuu nawadi karaa. Lama odhanayo kani waa reebel iyo kani gobolkanu kasoo jeedaa toona, lama odhanayo kani waa madow iyo kani waa cadaan toona. Ood maadsan tahay.
Waan gartay. Siyaad Sadiiq, waxaan filaya inuu si fiican u dhigay. Haddaynu ka gudubno Maraykanka oona togno Soomaalida degan qaarada Yurub ama meelaha ka baxsan Maraykanka, haday noqoto Australia iyo Canada, intaad ka warhayso ka qaybgalkooda intuu leegay?
Runtii waxaan dhihi anigu aad uga warqabaa waddanka Ingiriiska, oo waxaan dhihi karaa sanadkan waxay muujiyeen karti iyo hufnaan. Dad aada u fara badan oo Soomaaliya ayaa sanadkan ka codeeyey dalka Ingiriiska oo ka muuqday xusbiyadii. Waxaa muhiima in dadku soo baxaan inay codeeyaan ayaa muhiima, xusbiga ay doonaan ba ha u codeeyaane. Marka runtii arrintaa waan ku ammaanayaa reer England, reer UK waa ku ammaanayaa, waxaan si gaara u ammaanayaa Soomaalida ku dhaqan magaalada Bristol oo sanadkan ay u sharaxnaayeen laba qof oo Soomaaliya. Nasiib darro ma aanay guulaysan, laakiin waxaan ku rajaynahay inay guulaysan doonaan doorashooyinka soo socda. Marka waxaa ka bilaabatay dalka Ingiriiska baraarujin weyn oo ay u kaceen dhalinyaro aqoonyahanna ah inay dadka ku dhiirigeliyaan inay codeeyaan. Marka taasi waxay aada waxyaabaha ugu farxo waxaa ka mid a Soomaali doodaysa oo ku murmaya ama ku doodaya oo si cilmiyana uga doodaya xusbiga conservative-ka ayaa noo fiican iyo kaleebarka noo fiican. Doodahaasi ma jirjirin 5 sano ka hor, laakiin waxaan isleeyahay waa tallaabo hore loo qaaday. Waxaana rajaynayaa guulo waaweyn inay ka soo hoyn doonaan dhowaan waddanka Ingiriiska. Waddanka Ingiriiska saad ka warqabtid qowmiyadihii inay kasoo horreeyey soomaalida sida hindida oo kale iyo bakistaanta guulo waaweyn bay kasoo hooyeen, ilaa heer ay kamid noqdeen inay kamid noqdaan baarlamaanka dalka ingiriiska iyo golaha wasiiradaba inay kamid noqdaan. Marka waxaan ku rajo weynahay waqti dhow soomaalida waddanka ingiriisku inay muujin doonaan guul weyn oo la taaban karo. Dhinaca kale, Canada iyadana waxaa xusid mudan inay ka tartamayaan sanadkan laba dhalinyaro ah oo iyaguna u tartamaya inay xusbiyo kala gidsan u tartamaya inay kamid noqdaan baarlamaanka dhexe ee dowladda Canada. Waxaan kaloo ka warqabaa isaguna wiil ka tartamay magaalada Windsor ee dalka Canada oo u tartamayay guddoonka waxbarashada. Nasiib darro ma aanu guuleysan ama wiilashaasi ma aanu guuleysan intaan ka warqabo, laakiin waxaan isleeyahay guushu way dhowdahay. Waxaa kaloo muhiim ah in bulshada Soomaaliyeed la danaynayo oo maanta ay fadhiyaan miiskii wadahadallada oo codkoodii saad ka warqabtay doorashadii aniga lay dooranayay sanadkii tegey. Xaafadda Soomaalidu ku badan tahay magaalada Minneapolis, governorkii baan wada joognay oo albaabada garaacaynay, golihii xildhibaanadii kale tartamayey. Marka waxa weeye maanta waxaanu nahay dad waxna yeeli karaa, waxna diidi karaa. Marka taasna waxaa keenaya in dadku soo baxaan oo codeeyaan. Dhalinyaradana si gaara ayaan ugu baraarujinaynaa inay noqdaan isbedelkii ummadeenna. Qowmiyad ahaan waxaan u baahannahay isbedel. Maanta maxaladan ku sugannahay qurbe hadday tahay iyo waddanka gudihiisa hadday tahayba maaha waxaan ku farxi karno. Marka waxaa loo baahan yahay dhalinyarada inay talada qabtaan, fadhiga ka kacaan, qayb kamid noqdaan.
Waan garta
talada.
Sadiq, wax su-aalaad aad u qabtid Siyaad?
Arrimaha waxbarashada Siyaad, waxaan isleeyahay tan intaba arrimaha waxbarashada howlahaas ma isleedahay dhalinyaro kale oo adiga tallaabadaad martay soo mari doono oo da-yara ayaa jiri doona xilliga dhow oo intay kugu daydaan maaragtay u tartami doona xilkan waxbarashada laanta waxbarashada ee degmada Minneapolis ama degmooyinka kale ee ku dhadhow.
Arrintaas waa jirtaa runtii. Dhalinyaro fara badan ayaa hadda ila soo xidhay. Dhalinyaro fara badanna waxaan siiyaa talooyin joogto ah oo waa iska warqabnaa, waxaana ka caawinayaa sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen inay guulo waaweyn kasoo hooyaan dhinaca siyaasadda. Laakiin waxyaabaha aan marka hore ku dhiirigeliyo waxaa ka mid a, waa muhiim in qofku shaqsiyan isagu isu diyaariyo oo waxu barto. Qofkii haddii uu markaa isagoo aan diyaar ahayn oo jaamacad ka bixin oo wixii fahamsanayn oo khibrad shaqo intay doontaba hala akaatee aan soo marin, waa ku adkaanaysaa hadhowto in uu guulaysto. Haddii uu guulaystana waxaa ku adkaanaya maamulkii iyo maaleyntii. Marka way jiraan, waxaana ku kalsoonahay oo ku rajo weynahay dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed inay majaraha siyaasadda gobolka Minnesota meelo badan ka ciyaari doonaan. Haba ugu horreyso arrinta waxbarashada oo guddoonka waxbarashada Minneapolis waxaa dhigtay arday ku dhow 60,000 oo arday, 79 iskuul ayay ka kooban yihiin. Marka aan iskuulada booqdo oo anigoo maaragtay iskuulladii booqdo oo principalkii ama guddoonkii guddoomiyihii iskuulku kaxeeyo oo iskuullada la soo tusiso, maalin kasta caruur fara badan baa igu soo orda oo markay arkaan inaan qof Soomaali ahay iyo yidhaahda aniguna waxaan rabaa inaan adigoo kale noqdo. Marka yacni waxaan dhihi karaa doorashada lay doortay dhalinyaro fara badan iyo arday badan ayay dhiirigelin siinaysaa inay maaragtay guulo waaweyn oo guushana soo hoyay ka weyn inay mustaqbalka dhow
waan gartay
inoo soo hoyaan.
Waan gartay Siyaad, su-aasheeda ugu dambeysa waddankii hooyo ka qaybgalka dhalinyarada ka qaybgasho siyaasadda intaad ka ogtahay intee buu leegyahay, maxaase loo baahay?
Taarikhiyan intaan ka warqabo siyaasadda ka jirta dalkeenni ma dhiiri geliso dhalinyarada. Waxaa inta badan gorgortanka siyaasadeed ku jira runtii dadka waaweyn ama dad aan dhihi karo waqtiyada qaar yacni muddo dheer way soo shaqeeyeen oo wayna ku ammaanan yihiin, laakiin waxaa muhiim ah inay fahmaan in dhalinyaradu tahay mustaqbalkii ummadda, dadka ugu faraha badan ee loo talinayo, ee mustaqbalkooda laga hadlayo, ee la rabo in horumar gaaraan waa dhalinyarada. Qof kasta oo maaragtay madaxa oo dhiirigeliya dhalinyarada, aniga waxaan ka dhiganayaa saaxiib dhow. waxaan ka warqabaa duqa magaalada Hargeysa inuu yahay nin dhalinyaro ah oo shacabku soo doortay. Waxaan ka warqabaa gudoomiyaha gobolka Hargeysa inuu isaguna yahay nin dhalinyaro ah oo madaxweynuhu magacaabay. Waxaan ka warqabaa dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah inuu yahay nin dhalinyaro ah. Waxaan kaloo ka warqabaa wasiirka xiriirka caalamiga ah oo isaguna Cabdiraxmaan Caynte inuu yahay nin dhalinyaro ah oo reer Minnesota ah. Marka waxaan arkaa oo ii muuqda garowshiyo inuu jiro, sahan inuu jiro, laakiin waxaa la soo gaaray waqtigii dhalinyarada ay ka mid noqon lahaayeen talada horumarka dhinac walba. Dhalinyaradu waxaa la rabaa ganacsiga inay hogaamiyaan, siyaasadda inay hogaamiyaan, door ka ciyaaraan, beeralayda inay horkacaan, macalimiinta inay horkacaan, wax soo saarka badda inay badda marka keliya dhalinyaradu martaan nasiib darradu waa marka ay rabaan inay ka tahriibaan oo naftooda ku halligaan. Laakiin kama soo saari karaan kartidii ay kaga soo saari lahaayeen oo shaqooyin ugu abuuri lahaayeen dadka. Waxaa laga rabaa dhalinyarada marka dhinac kasta waxaa la rabaa in ay culimada laftigoodu baraarujiso inay maaragtay dhalinyaradu ay noqdaan kaalin weyn kasoo baxaan. Marka dhalinyarada leeyahay anu kama hadlayo wiilasha keliya, kama hadlayo, waxaan ka hadlayaa wiilasha iyo gabdhaha. Mihnad kasta oo dalka iyo dadka anfacaysa waa inay ka mid noqdaan dhalinyaradu door fiican oo muuqdana ay ka ciyaaraan.
Waan garta aada baad u mahadsan tahay Siyaad Cali oo marti noogu ahaa barnaamijka. Waxaa sidoo kale khadka kula jiray Maxamuud Xasan b b c iyo Sadiiq Maxamuud oo iyaguna khibradooda dhinaca ka qaybgalka siyaasadda iyagoo niman dhalinyaro ah iyaguna nala wadaagay. Dhammaantiin aad baad mahadsan tahay.
Waa mahadsan tahay.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayey xubinta wicitaanka ee qaybta ka ah barnaamijka. Waa go'aankaaga, haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya.
magacaygu waa Jamaal Cali Cabdi, waxaan ku suganahay magaalada Boolgooyn ee xarunta gobolka Hiiraan. Haddii aan ka hadlo waxa maskaxdayda ka guuxaya waa arrimaha la xiriira federalism-ka iyo maamul goboleedyada kusoo badanaya gudaha dalka. Haddaba dhibaatada ugu weyn waxay noqonaysaa federalism-ka muxuu keenay mashaqo mase horumar. Ayga fikirkayga ama waxa maskaxdayda ka guuxaya in uu yahay mid mashaqo keenay oo beelihii isku diraya dagaaladii sokeeye iyo colaadihii laga bogsoonaaday dib u soo abuuraya. Dowladda Soomaaliya nidaamka ayay inay hirgeliso doonaysaa, waana nidaam mar kaleeto gudaha dalka Soomaaliya dib ugu celinaya wixii ay kasoo bogsatay 23 sano ka hor.
Magacayga Cali Ibrahim waa sugaryar, waxaan jooga magaalada Beledweyne. Waxaa maskaxdayda ka guuxaya ilaa hadda aan la yaabanahay oo dadka aan la yaabay boqolkiiba boqol dhibaatada dadka macaash iyo siyaasiyiinta iyo waxa ay sheeganayo. Federaalkan waxaan u aaminsanahay inuu yahay si oo maanaha nooc oo dad kala diina kala dhaqana kala midaba laakiin dhul uu ka dhexeeyo. Marka aniga federaalka dhabaa sidiisaba in naloo keenamaba haybo ani saasaan aaminsanahay, maxaa yeelay anaga dad isku anfaanahay, dad isku dhaqanahanahay, dad kala midabanin. Aniga hooyaday eeladeyda waxaalaga yaaba inay Hargeysa ay joogaan. Marka aniga federaalka hadda ninkaas si ula yaabayaan ula yaabanay maasanta.
waa hagaag codadkii dadka maxaa maskaxdiina ka guuxaya. Intaas haddaan uga gudubna haatana ku soo dhawaada codkii baxsanaa ee King Khalid iyo mid ka mid ah heesihiisa.
codkaaskiin qaalid wuxuu gabagabo yahay idaacaddayeedii fiidnimo gaar ahaan barnaamijka waa go-aan kaga tan iyo intayn idaacadda subaxnimo ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.